Herra forseti, með full ástæði til þess að taka undir með þeim þingmönnum sem að hér hafa talað að það hefur dregist alltaf lengi að ljúka þessu máli og ég tel að nefndin hafi verið nokkuð samstíga í þeirri afstöðu sinni að það væri ekki gerlegt að halda áfram á þeirri braut á hinbóginn Er ekki hægt að hafa ekkert ástand, það ekki hægt að hafa enga stöðu og þess vegna bráðabirgða ákvæði framlengt. En nefndin af biturri reynslu ákvæður engu að síður að gera breytingatillögu það að framlengja bráðabirgða ákvæði til heldur lengri tíma heldur en áður hefur verið til þess að gefa stjórnvöldum það svigrúm sem þau ættu í mesta lagi að þurfa til að klára málinu í samvinnu við þá aðila sem að því koma.
Þá tekstum alls 87.